Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо усіх у межах програми «Петарда» на хвалях Єврорадіо. Денис Дюбай-Лехбарцевич, познайоміть вас сьогодні з картиною інформаційного дня у 5 її головних новинах на нашу суб'єктивну думку. Розмовляць будемо про сенсаційне дослідження канадських і британських науковців про вплив алкоголю і цигаретів на репродуктивні здольності мужчин. Добрі новини у нас для тих, хто часом уживає так званые дрэнные гэтые речевы. Так само про то, ці спадзеецца палітвязень Павел Северынец, старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, на амністу, якая хутка чакаецца ў Беларусі, про цэнтральнае тэставанне, якое сёння пачалося ў нашай краіне, пачалося з тэсту па роднай мове. Журналісты Еўрарадыё схадзілі так само на гэты тэст і ацанілі ягоную складанасць. Про тое, што тэрміны будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі зацягваюцца і пераносяцца, і невядома, калі гэтую станцыю збудуюць. Ну і таксама пра апошнія хвіліны штурмавіка Су-25, які напярэдадні пацярпеў катастрофу ў Навагрудскім раёне Гарадзянскай вобласці.
Еўрарадыё.фм.
Алкоголь мало уплывае на рэпрадуктыўныя здольнасці мужчын, кажуць навукоўцы. Пра гэта сведчаць апублікаваныя вынікі даследавання ўплыву спажывання алкаголю і тытуню, а таксама лішняй вагі на рухомасць сперматазоідаў у мужчын і іх здольнасць мець нашчадкаў.
Можа быць, не варта нам казаць пра гэта, улічваючы даволі познюю пару, аднак маўчаць мы таксама не можам. Групы брытанскіх і канадскіх навукоўцаў прааналізавалі звесткі аб 780 мужчынах-пацыентах клінік рэпрадукцыйнай здоров'я у Великобритании, якія пэўны час не могли зачать дитя. Яще 1500 мужчин были контрольной группой. У выніку ніякай сувязі паміж малой рухомостью сперматозоидов со споживанием алкоголю, паленням ці використанням психотропных препаратов знойдено не было.
И психоактивных речевов. На той же час науковцы подкресливают, что выніки гэтага доследования нічого не кажуть про стан ДНК, про здоровье и магчымае генетичное отхиление нашчадкаў.
Напэўна, зараз усе нашы слухачы мужчыны уздыхнулі з палёгкай, а жанчыны задаліся пытаннем: а мы?
А мы, ну, мужчыны могуць сказаць: дзякую вам, цудоўныя брытанскія навукоўцы, а жанчыны могуць сказаць: брытанскія навукоўцы, а цяпер даследуйце нас.
Штодзённая праграма «Петарда».
Конечно, любіць, што ж яму застаецца рабіць яшчэ.
Павел Северынец не спадзяецца на амністыю. Гэта наша навіна нумар 4 ў сённяшняй петардзе. А тое, што палітвязню амніставаць не плануюць, называе адмысловым пасланнем для захаду.
Не, ну, конечно, Павлу Северынцу не салодкам. Сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя ніякіх звестак пра магчымае вызваленне па амністыі не мае. Больш за тое, на амністыю палітвязень і не спадзяецца.
Заява Александра Лукашэнкі наконт таго, што, цытата, «нацягваць туды людзей, якія не павінны выходзіць па палітычных матывах», ён называе адмыслова адрасаванымі Захаду.
Ні інфармацыі нема, ні асаблівых там спадзяванняў. Это сігналы Захаду, это не нам сігналы. Выставляюць на продаж палітвязняў, кажуць, што не адпусцім. Просто так не адпусцім нікога.
Нагадаем, на пачатку траўня ідолах спецкамендатуры, дзе палітвязень адбывае пакаранне, так званую хімію, паабяцаў Северынцу магчымае вызваленне па амністыі. На думку сустаршыні БХД, яго адмыслова абнадзейваюць магчымым вызваленнем, каб трымаць у напружанні. Аднак цяпер ён канчаткова пазбавіўся усялякіх спадзеваў на датэрміновае вызваленне.
Дарэчы, паводле амністыі, як паведамілі учора ў Міністэрстве ўнутраных справаў, на волю выйдуць сёлета каля 7600 чалавек.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта петарда і пазіцыя нумар 3 ў сённяшнім рэйтынгу. Сёння ў Беларусі пачаўся чарговы этап цяжкога сезона для абітурыентаў, а менавіта цэнтральнае тэставанне. Першы тэст абітурыента, ахвочыя вучыцца далей, пісалі па беларускай мове.
Большасці ўдзельнікаў тэст не падаўся цяжкім і, як заўжды, аказаўся папулярным. Больш на тэму Артём Мартынавіч.
Абітурыенты выбіраюць ВНУ пасля здачы іспытаў, а спецназ правярае сваё веданне мовы.
У мінулым годзе я спрабаваў архітэктурнае ў БНТУ, але гэта было рашэнне бацькоў маіх, і я не дужа хацеў. Но я подлечил з уліком останніх тестів, які я веду найліпше, чим мову, ну, розлічував 50-60.
Розказує Ригор Швайба, якого зустрікаю ля уваходу у БДУ. Хлопець хоче поступити на гістфак. Набере свої 50 і ще 203 пройде на бюджет, коли глядеть на летошній прохідний бал на гэтым факультеті. За півтори години до початку іспитів для головного корпусу БДУ уже чекають каля 20 абітурієнтів. Для БДПУ ім'я Максима Танка ще більше каля сотні. Добре, що дажджу ще не було. Сльози у істерики поки нема, але хвилювання зауважне.
Надіюсь, балів 70. Ну, білоруська мова – це моя родна мова, і я лічу, що кожен білорус повинен здавати її.
Упевнена Марія, вона збирається поступати у медицинський університет. Запускати на тестування починають за півтори години до початку, а пошніх пропускають літерально за кілька хвилин. Двох хлопців, яких зауважаю на ганку БДУ, не пускають. Спізнилися на 10 хвилин. Перший абітурієнт виходить тільки про годину після початку. Отстрілявся.
Да нічого, просто було. Ну, що ти думала, що ти наугад пишеш ставиться? Ну, більше пихати тебе, звісно, пацаном запитає. Ну, думаю, в БГУ буду пытаться. Як получится по балу.
Розказує Олексій Червень.
Варіант Б в основному такий, що вона була з текстом зв'язана, як би особо сильно не повторяв. То так. А варіант А показалось, вроде би, таким несложним. Как бы. В основному було, де запятую поставити, допущені букви. Глаголом там были, так в основном не сложно, за свои силы проверить, в принципе, у меня вышка есть, просто посмотреть, проверить все. Я не знаю, смотря на что сдам, может быть, на заочно пойду.
Отказывая Саша, он теперь служит у спецназа, сдае белорусскую мову, как проверить веды, у хлопца высшая эдукация.
Куда бог пошлет, посмотрим, что сдадим, на что. Баллов 15 набрал.
Каже абитуриент Юрась, будет забавно, коли набирая больше за 50 баллов.
Сложно там, где запятые, протяжники такое.
Розказує Юля. Агулом уголовний корпус БДУ на тестування пройшло каля 200 чоловік. Нікого з абітурієнтів не вигнали. Цікаво, що з 20 чоловік на ганку університету по-білоруску відказують тільки троє. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Будаўніцтва беларускай АЭС зацягваецца. Тэрміны ўвядзення энергаблокаў атамнай электрастанцыі могуць змяніцца.
Згодна з праектам генеральнага кантракта, увод першага энергаблока плануецца на 2018 год, другога на 2020. Аб гэтым паведаміў намеснік галоўнага інжынера, начальнік вытворча-эксплуатацыйнага ўпраўлення дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі Сергей Галанчук.
У працэсе падрыхтоўкі генеральнага кантракта мы выйшлі на такія тэрміны, сказаў ён. Раней, нагадаем, планавалася, што першы энергаблок АЭС будзе запушчаны ў 2017 годзе, а другі ўжо ў 2018.
Сергей Галанчук дадаў таксама, што цяпер выконваецца працэдура ўзгаднення праекта ген-кантракта ўнутры дзяржаў. Як толькі гэта будзе зроблена, мы будзем гатовы падпісаць гэты дакумент, адзначыў ён. Мы імкнемся да таго, каб у самы бліжэйшы час падпісаць генеральны кантракт. Канец цытаты.
11 кастрычніка 2011 года было падпісанае кантракт пагадненне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў Беларусі, якое па сутнасці з'яўляецца рамачным і імператыўна вызначае асноўнае палажэнне генеральнага кантракта на будаўніцтва беларускай АЭС.
Штодзённая праграма «Петарда».
Ну і так, рухаючыся ў межах праграмы «Петарда», мы дакаціліся да першай навіны сённяшняга выпуску. У Беларусі забаранілі палёты ўсёй вайсковай авіацыі. Нагодай сталася учорашняя катастрофа штурмавіка Су-25 у Новагрудскім раёне, у якой загінуў пілот.
Аднак ёсць пэўнае але. Падчас урачыстага параду 3 ліпеня самалёты ўсё ж паляцяць, нягледзячы на тое, што камісія па расследаванні чарговай вайсковай катастрофы працу сваю, напэўна, не скончыць.
Што ж адбылося ў лесе пад Навагрудкам? Першыя высновы і сведчанні відавочцаў у матэрыяле Алеся Пілецкага.
12 червня у Новогрудском районе для вёски Новины разбился войсковый самолет. Первыми на место падения приехали мясцовые лесники. Один из них, Александр Урбанович, рассказывая, что тушить пожар заминали выбухи.
И дежурим на пожарная машина есть у нас, шофер. Ну и дежурим весь день. Ну и тут сразу дым передали. Ну и поехали туда глядеть. Ну что бачили? Бачили, что начали рваться, кажется, стрелять и все, не полезли сразу. Но потом уже пошли тушить, затушили, и наехали. Наехало людей. Нас отправили назад, все в порядке.
Тела летчика лесники не бачили, самолет был моцно пошкоджены. У вёсцы новины перекананы, что пилот на самрач отводил машину у лес, подали от хат. Жихар вёски рассказывая, что Су-25 перед аварией пролетел литерально над его головой.
Так вчера летали самолеты, там, мы тут корову шакали выгнать в поле, ну. Пролетел самолет, потом ну, там секунд, через сколько прошло, самое, таким грохот металла. И потом через пару секунд там дым черный повалил. Нам видно-то, с двора видно все. Ну, так сами удивились, что ж такое зробилось, ну, что ж там, тихо стало, не самолет, так шумит же сильно. Тихо, дым этот черный повалил. Так само, может, минут пару он валил.
Поводле неофицийной информации, полеты самолетов Су-25 проводились для подрыхтовки параду 3 липеня. Лидские летчики регулярно удельничают у таких мероприемствах. Можно узгадать выпадок со звеном Су-24, якое наполохало жихару столицы у 2010 годе. Однако Министерство обороны это не подтверждают, але и не обвергают. Поведомляют только, что никаких изменов у расклад параду падения самолета не унесе.
Все, что было спланировано, все остается. Как и будут осуществляться и полеты, и подготовка авиации, и все остальное.
Говорит керавник пресс-службы Владимир Макаров. А покуль уще полеты войсковых самолетов у Беларуси спынены. У экспертов есть 2 тыдні на то, как высветлить причину катастрофы. За опошние 3 года военно-поветренные силы Беларуси сгубили 5 самолетов и вертолетов. Причины катастроф не публиковались. Эксперт по узброениям Александр Олесин личит, что причина этого у состарелости техники. Белорусские войсковцы просто не хотят раскрывать правду про стан наших самолетов.
Именно вот это вот состояние, которое не очень хорошее, парк авиационной техники заставляет руководство вооруженных сил Беларуси, в частности ПВО, ВВС, каким-то образом не раскрывать данные о причинах авиационных катастроф.
У загинулого пилота, подполковника Миколая Гриднева, засталася жонка Татьяна и 2 дочки, 8-годовая Настя и 8-месячная Варвара. У Минобороны запевнюють, что будут допомагать его семье. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Дякуем Олесю. Это было апошнее, что мы хотели расповести вам сегодня в межах программы «Петарда», якую провели для вас Денис Дзюба и Олег Барцевич. Больше информации, как завжды, на нашем сайте eurorado.fm и eurorado.by.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.